mukanyomero kaffe aka teknolojia obusego buyitiridde ku mitimbagano awatali kutaliza baana bato buzalidde naggagga nannyini mukutu ogwa Meta, Facebook Mark Zuckerberg ebizibu ebitatendeka. Omusasi waffe David Kiyengo alina ebisingawo.
Facebook, WhatsApp ne Instagram jejimu kumikuto jisingo kwa yambisiwa kwa tolerance na mubye mpuliziganya kwa sano kutondida kebi ya maguzi wabule nsanji zino kwe mrugunya kubade kunji dala ku content ya teke wayo agambi wakubede wabulabe liye mitie mito erobu nafuno musango kwa teke wako kampani ya Meta etwali mikuto jinojo nange kulizwa na gaga Mark Zuckerberg jibaga mandi ya remiriru kusunsula mubintu ebirina okulagibwa eri abaana n'abantu abakulu. Content y'obusego yasinze okutunuulirwa mu nsonga eno. Akati nga mu Mexico, abaayo baddukidde mu kkooti nga beemulugunya ku nsonga zino ne bagamba nti zikontana n'etteeka lyabwe erya Unfair Practicing Act, era kampani ya Meta bw'etyo yalagiddwa okuliwa akatabali kakalamba n'obuwumbi 41 n'obukadde 46 62 eza Uganda nga bwe bukadde bwa dola 375. Abaddukanya kampani ya Meta nga bakulembeddwamu kabwejumbira mwennyini Mark Zuckerberg bawakanyiza ensala eno nga bagamba nti ogwawe bazze bagukola okutangira abaana okufuna ebatasaanye okulaba ku mikutu gyabwe era bakujulira mu nsonga eno. Mark Zuckerberg agamba nti balina ensonga lwaki bafuba okusaba emyaka gya buli muntu okusobola okuzuula abato ku bakulu era kontenti w'abantu abakulu bafuba okulaba nti tateekebwa mu lukalala lw'abo abaana abato. Ekyasinze okuluma Mark Zuckerberg n'okumuyiwayo mu musango guno kwe kuba nti omu kubaliko abakozi be Atulo Beja n'alekulira mwaka gwa 2021 ate yamuwaddeko obujulizi. Ono nga yeeyambisa omukutu ogwa Instagram yalaze kkooti engeri abaana gye balagibwamu ebintu eby'obulabe ate nga n'abaddukanya emikutu gino nabo babimanyiiko naye nga tebeefiirayo. Wano munda mu ggwanga okwemulugunya kwe kumuwa ekuli naye oboolyawo abangi tebamanyi waakutandikira. Kyasa kya tekinologiya. Nze Kiyengo David ene ye Mandusa.
Webali nyo Kiyengo David.